Lurraren egonkortasunaren baitan daude, Eizagako hondakindegiko erreskatelanak eta bizilagunak gaz isurien kezkak batuko ditu. Eizagako auzotarrak eguerdian elkartuko dira, ez Ermua eta Zaldibarkoak bakarrik, baita Eibarkoak ere izan ere, gaz toksikoen usaina nabarmena dela diote, eta ekologistek amiantoa ez ezik lindanoa ere egon daitekeen susmo sendoa dute gainera. Herenegun piztutako suak eskatzen ditu herritarrak. Jaurlaritzak jakinarazi du, airearen kalitatea neurtzen ari direla etengabe eta parametro arruntetan ematen ari dela partikulen azterketa. Gurekin da ingurumen saileko ondaren natural eta aldaketa klimatikoko zuzendaria, Aitor Zulueta egunon.
Bai, egunon.
Estazio mugikorrak ipini dituzue furgonetetan airearen kalitatea neurtzeko, ze parametro ari dira ematen eta zein osagai atzeman dira?
Bai, hori da. Ipini dugu hori estazio mugikor bat eta bueno, egon da mugitzen, esparru guztietatik, bai Ermuatik, bai Eibarretik eta bueno, bertan zabortegia dagoen bueno, punturik hurbilenan ere bai eta bueno, momentuz gaude neurtzen normalean aztertzen diren parametroak, partikulak eta beste batzuk eta bueno, parametro guztiak gaude normaltasun barruan, guk azpimarratu egin behar dugu, bueno, hiritarrek lasaitasun esartzeko gauzak, bueno, lasaitasun bat, bueno, kanpoko gertakizunaren barruan ez da, ba, bueno, ez direla gertu parametorik normaltasunaren kanporan.
Erreketaren ondorioz, amianto partikularik antzeman alduzue, amiantoa dugulako izpide unotan denok?
Ez, prinsipioz erreketak ez du sortzen amiantoren partikulak mugitzea. Amiantoren partikulak aldira mugitu mekanikoki aportutuen badira paketeak sartuta dauden tokian. Azaltzeko jendeari, bueno, bateriak bazeukan baimena, amiantoa eramateko bertara barrura, baina amiantoa eramaten da baldintza batzuk oso berezietan. Eta horrek nahi du esan, amianto guztia paketetan sartzen da, beti egoten da isolatuta, kanpotik, eta ho egiten dute, bueno, enpresak baimena daukaten hau egiteko. Orduan ez dago inolako zoririk egoteko amiantoa egoera horren kanpoan, baina baiz, sortu daitekena da, bueno, mugimentua edo lur mugimentu du arriskoa gertatu denan ondorioz, pakete batzuk apurtutea eta frakzionamendu mekanikoaren bidez horrek partikulak
askatzea. Bai, zuntz horiek askatzea. Baina, azaldu dira partikula horiek?
Ez.
Atzo Zaldibarko zabortegian izan zineten ingurumen saileko ordezkariak, Elena Moreno sailburu ordea buruzela, berak eman zuen datu azkeneko hiru urtean bakarrik ia 10.000 tona amianto jaso zituela zabortegiak, eta garraiolariek aitortu dute, etzela babes neurri horiekin egiten, zer datu dauzkatzu zuek? Nola dago bueno, jasota?
Bueno, guk ez daukagur, guk ez dakigu garraiolariek zer esaten duten, guk planaren arabera edo guk daukaguaren datuaren arabera amianto guztia zabortegira sartzen dena egoera horretan sartzen da. Gainera ez dago baimena, ez bada eramaten alde hori. Guk ez daukagu horrelako daturik, Guk daukagun datuak dira enpresak ematen digun datuak.
Bai.
Eta datu horren arabera amianto guztia sartzen dena bueno, baldintzatuta dagoen egoeran joaten da.
Eta erreketaren ondorio zegaz isuri dira?
Bueno, erreketa sortzen da metanoa dagoelako.
Bai, gaz metanoa, bai.
Bai, hori. Azteko, metanoa egotea zabortegi barru batean, ez da, bueno, normaltasuren kanpoko gertakizun bat. Zabortegi guztia daukate metanoa sortzen da materia organikoaren dekomposaketaren bidez, eta bueno, ba normalean metanoa ehuneko bostean edo horrela dagoenean eta atmosferan egiten denean ba gertatu daiteke temperatura gorena badagoen zabortegi barruan hastea erretzen. Hori da normalean gertatzen dena honelako istripuetan. Normala, claro, erabiliz kasu kasu honek ez direna normala. Orduan hori zua egin behar dena da kontrolatu eta bueno, horretan gaude. Gaude aztertzen zein den zuaren edo metanoaren egoera eta ia zen tresna daukagun hori gelditzen.
Eta momentu hontan ze aukera dauzkatzue eskuartean, aire zura botatzea adibidez?
Bueno, ba aztertzen gaude, eh? Aztertzen gaude ezin dugu esan gehiago. Gauza da, bertara joateko edo zutea dagoen tokira ez dagoela. Nola joan, hori da arazorik larriena.
Ekologistak martxan taldeak susmo sendoa du lindanoa ere egon daitekeela.
Bueno, nik ezakit nondik infritzen dan susmo sendo hori, eh? Eta nik ezakit zedatu daukate. Printzipioz, zabortegi horrek eta ez dago zabortegirik Euskadin daukana baimena lindanoa eramateko, lindanoa bakarrik joan daiteke horra bueno, lurzoru utatu baten eskabazio baten bidez, eta gure datuaren arabera, edo, bueno, gure datuaren arabera, bueno, enpresak ematen duen datuaren arabera, horrez bat sartu lindan hori. Eta ez dakit nondik irtetzen diren horrek susmoak, edo, bueno, ez dakit zelan kalifikatu horrek hitzak.
Zuen saila gordea, utxegite larriak edo antzeman dizkio hondakindegiari, ziurtasunik balduzue lindan horik ez dagoela?
Bueno, guri enpresak eman digun datuaren arabera, lindanorik ez da sartu. Gainera, ez zeukan baimena lindanora emateko. Ez horrek zabortegiak, ez beste zabortegi batzuk Euskadi.
Bai,
ekologia horretarako zabortegiak.
Bai, eman duten datua da, Oiolako urtegien eta Enekuri, Jata eta Larrazabaleko zabortegietan, ba, topatu izan dituztela arrastoak.
Bueno, horrek ez dira zabortegiak. Hori da libre bota den lindanoa eta hori da beste gai bat.
Uraren Euskal Agentzia ere ari da mostrak hartzen. Horre, uretan zerbait arraroa agertu alda?
Printzipioz ez da agertu ezer arraroa. Ura dago egiten normalean egiten diren kontrolak, sare guztian, zabortegiaren inguruan, eta printzipioz ez da neurtu, inolako aldaketarik, eta, bueno, zorionez ez da egon mugimenturik, bueno, inguruko erreketara edo ursarera.
Zaldibarko zabortegiaz ingurumen sailak egindako txostenak akats larriak antzeman zituen iaz, baina uraren babesean, bai lizentzietan, bai zabortegiaren ezaugarri zehatzen betekizunean ere. Zein akats dira horiek?
Bueno, uste dut atzo sailburuak edo sailordeak bai azaldu zuela ez ziren akats larriak, bueno, benetan gertatu dena izan dela, bueno, hainbat huts ez larriak eta horren gehitetak emanduena ba gure eskaera. Printzipioz eskatu zen bai estabilitate txosten bat ematea, aurkeztu zuten pasan urtean eta txosten horrek enpresa batek egin zuena esan zuen printzipioz zabortegia ondo zegoela. Gero beste aldetik egon ziren beste akats batzuk ez larriak, nahi dut esan. Printzipioz ba plastiko batzuk eta zabor batzuk ez zegoena onartuta barrura sartu ziren, baina kopuru oso txikiak eta bueno, esaten dut hori tipologia batzuk zaborrenak sartu zirena eta ere bai detekta genuen bueno, lur pilaketa bat egon zela kanpoko zabortegi kanpoan eta hori ere bai zegoen baimen barruan eta hori buruz ere bai eskatu zen azalpenak eta bueno, azkenek likzi batuen bueno, material batzuk edo konzentrazio batzuk bueno, gainditzen zuen muga goiko mugak eta bueno, hori buruz ere bai eskatu zen bezedez ba lehen bai lehen aurkezteko plan bat edo bueno, hori moztuteko.
Eta Berte Reziklain enpresak aurkeztutako txosten horrek neurri zuzentzaileen artean proposatzen zituen segurtasuna bermatzeko drainatzean eta zabortegiko geruzak alegia ikusten diren balkoi hoiek normalean zabortegietan konpaktatzea gehiago eta zigilatzea ziurtatzeko eta aldamenetako kontrafuerteak material hobeekin isolatzea ere bai. Neurri hoiek hartu altzituzten edo ari ziren hartzen.
Bakatu?
Bai, ea plan hori hasita ote zegoen gauzatzen eta ze epe zeuzkaten?
Bueno, printzipioz guk eskatu bezari, horrek neurriak, eurek, proposatzen zutena, martxan jartzeko. Eta bueno, inspekzio ez dakit orain ze baluakita dagoen egiten, baina eurek ipintzen zuen neurriak ziren normalezko neurriak, gainera azpimarratzen zuen beti bezala. Horrek nahi du esan, aurretik ere bai horrek neurriak martxan ipintzen zen da.
Bai, eta jarraitzea horiek indartzen.
Hori da.
Eta ikuskaritza horrek zergatik ez zuen Luizi arriskua detektatu?
Bueno, ba hori da orain aztertu behar duguna. Ez da ainarreza aztertzea eta hori azterket tekniko sakon bat behar eta momentu hontan ez gaude emateko valorazio bat edo iritsi bat.
Zu ondare naturalaren zuzendaria zara, larrialdi klimatikoa izandatu zuen Iaz Jaurlaritzak, zuzara aldaketa klimatikoaren zuzendaria ere, eizagan gertatuenak ze larritasun maila du?
Bakatu, ez zaten zuen.
Bai, ea ze larritasun maila duen honek?
Ze larritasun maila duen honek?
Bai.
Bueno, principios bi pertsona daude hor desagertuta, eta nik uste dut horri dena momentu enten garrantzitsuena. Horrek bi pertsonak desagertzea eta horrek badauka larritasun gehiena, hori hasteko. Gero bestaldetik, zaude hitz egiten ba krisi klimatikoa eta izurketak eta hori, bueno, printzipio zabortegiak beti egiten dute izurketak bidali, metanokoak, baina, bueno, hori momentu honetan uste dut dela arazorik ez larriena. Beste krisiaren gaude, eta lehenengo gauza da pertsona bi horren dezartena argitu eta gero konpondu arazoa dagoena sortuta zabortegiaren mugimenduarekin.
Eta gainer
eta inguruko jendea lasaitu.
Zaldibarko zabortegien gertatu denez ari gara, baina begirada zabaldu eta gainontzeko lurraldeetan dauden zuek kontrolatzen dituzuen zabortegi hoietan, ba alda horrelako zerbait gertatzeko arriskurik, akatsik duen zabortegirik ba alda?
Ba, printzipio zabortegi guztiek prestatu behar dute edo aurkeztu behar dute urtero ingurumen ebaluazioko plan bat. Eta hori jarraipen bat edukitzen du urtean zehar, eta plan horren parte bat da estabilitatea. Vale? Eta, bueno, horren arabera, printzipioz, zabortegi guztiak egon behar dira kontrolatuta, urtero aurkezten da hori plana, baina planaren arabera egoten dira ekintza batzuk direna eguneroko ekintza. Egunero, gauza bat da kontrolatu edo aurkeztu plana urtero, baina estabilitate buruzkoak dira eguneroko ekintza kontrolatzea mugimenduak badauden edo eraman kontrola ze tipologia edo zelako morfologia eramaten du zabortegiak eta zelan konpaktatu materialak hori eguneroko kolana eta printzipio zabortegi guztiek guk kontrolatzen dugun zabortegi guztiek daukate hori plana. Bai pribatuak eta bai publikoak direnak.
Aitor, lehendabiziko orduetan amiantoaren eraginpean aritzeko babes neurri gabe jardun ziren dozenaka lagun erreskate lan ahalegin horretan, zergatik alegia ingurumen sailak jakinarazi altzuen lana koordinatzeko gunean amiantoa zegoela.
Bueno, gauza printzipioz larrialdia sortzen denean horra joaten da jendea eta sartzen dira korrika, ze lehenengo gauza da bi pertsonak egon zirenak, eta printzipioz ez bi pertsonak, baizik lehenengo informazioa zen 7 pertsona zegoela hor. Orduan taldeak sartun ziren barrura larrialdea konpontzen, eta lehenengoko larrialdia zen horrak pertsonak ia non zeuden ikustea edo ez ikustea. Gero amiantorena gero sortu zen, baina ni gustatu politzaileak azpimarratzea gaude hitz egiten. Pasadan urtean 2019an sartu ziren zabortegi horretan 500.000 tona zabor eta amiantoa izan zen 4.000 ton. Euneko 0, kuantitate puru txiki bat. Orduan, uste dut garrantzitsua dela ipintzea kontekstu horretan.
Bai, ikerketa garritu beharko du, ea prestatuta ote zegoen 500.000 kilotona hoiek bermatzeko ondo jasota zeudela eta arriskuz kanpo egoteko, ze Luizia gertatu eginda, bi langile falta dira, hoien bilaketa da lehentasuna, zuk ere gu bezalaxe entzungo zenituen familiartekoen salaketak, nola komunikabideen bidez ari giren jasotzen informazioa, etxita momentu batzutan abandonatuta ere sentitu direla esan dute, eta informazioaren kudeaketaren gainean ere, ba, kritika zaparrada handia izan da sare sozialetan.
Bai, bueno, guk nik azazena esan da gu lehenengo momentutik bertan egon garela, gure saileko hiru lau teknikari egon ziren bertan, gainera esan behar dut, gure saileko teknikari bat iritsi zela, ba, bertatik zeuden, eta, bueno, istripua sortu eta 10 minutu geroago bertan egon zen. Bera iritsi zen, ba, zuhiltzaileak baino harinago. Eta lehen momentotik horregon gara lantzen, gero ez dakit komunikabideek edo komunikazio gauzak zelan kudeatu diren, edo bueno, gure lehentasuna beti izan da segurtasuna arazoaren ostean alegin du bermatzen edo betzen, eta bueno, horregon gara lantzen.
Guk biziki estimatze dizugu gure deiari erantzun izana eta azalpen hauek guztiak emateko gaur amaraunean gurekin egotea. Orain zein da plangintza, ze lanek oso luze joko dutela, hori jakinarazi dute larrialdi zerbitzuetatik, eta erreskatea zaila izango dela.
Bai, bueno, lehenengo gauza da izatea, lehentasuna dela erreskatea, eta hor, segurtasun sailean da burua, erreskate lanetakoa, eta guk egin behar duguna da lantalde horretan jarraitu eta denok batera landu, baina bai, lanak joko dute prasto. Lehenengo gauza da erreskatea, hor gure saiatik ez daukagu zer esatea, lantalde guztiak zer erabakitzen duen bideoan joan, baina gero, bueno, konpondu sortu den arazoa konfigidan arabara, ba, izango da luzerarako lan bat, eta momentuz ez daukagu plan bat, bai eskatuko enpresari lehen bailen aurkesteko plan bat, hori konpontzeko, eta bueno, urrengo egunetan uste dut edukiko duzuela informazio gehiago eta zehatzagoa.
Ba, Aitor Zulu eta Ondare Natural eta Aldaketa Klimatikoko zuzendaria, eskerrik asko Euskadi Irratiko deiari erantzuteagatik.
Ba, eskerrik asko zuei.